Government erangiridde entekerezo z'okukendeeza ku muwendo gw'abakyala abafa olubukwa okuyingira omusaayi mu budde bw'ekizadde sepsis. Kiddiridde okunoonyereza okumaze emyaka esatu malwaliro 29 mu Uganda yonna ne kizuulwa nti wasaanawo okussa mu nkola ebikulu muli okusomesa abantu okunaaba mu ngalo entakera olw'okuba obuwuka buno buva ku bukyafu. Abasawo okufaayo ku bakyala abazadde bategeere embeera eno mu bwangu n'okuwa obujjanjabi abazadde ababeera bafunye obulwadde ng'embeera tennasajjuka. Dr. Richard Mugahi avunaanyizibwa ku nsonga z'abakyala n'abaana mu minisitule y'ebyobulamu agambye nti ekimbe nti embeera eno eya sepsis etta abakyala 15% ku buli 10 mu budde bw'okuzaala. Mugahi yegattiddwako Andrew Kabugo okuva mu Infectious Diseases Institute ne balambulula ensonga.
Twasanze nti bwe tukola obulungi mu malwaliro gaffe ekitubadde kitutawaanya nga kivaako abakyala bafa okufa kye tulayise sepsis oba omuntu okufuna obuvune ng'obuvune buno buvudde ku buwuka ezituyingira mu musaayi ne zireetera omukyala oba omwana okufa. Kino kintu kya bulabe nnyo ate tusobola kukimalako singa tukola research eno bye tubuulidde.
Kye baakoze kwe kufuna emitendera gye tuyitamu yangu nga gya mirundi esatu. Ekisooka tusobola kutya okuziyiza obuwuka buno okuleeta obukyafu naddala nga tuyita mu kunaaba engalo. Ekyokubiri omusawo alabirira bamaama baffe oba abazaalisa tusobola kubawa ngeri ki ey'okumanya nti waliwo omutawaana. Omusawo n'amanya nti maama ono embeera y'ekyuse yeetaaga obuyambi amangu ddala. Omutendero gw'okusatu nti bubawawo omutawaana waliwo obujjanjabi obutali buzibu nnyo obusobola okuteekebwawo nga okumuwa eddagala nga lye tuyita antibiotics.